Šodien sanāksmē atbildīgo ministriju pārstāvju un tirgotāju secināja, ka pagādām Latvijas mazumtirgotāji nav nevgodprātīgi izmantojuši situāciju un nepamatoti cēluši kādām preču grupām cenas. Latvijas tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Henriks Danusevičs uzsver, ka pārtika no veikala plauktiem nepazudīs.
Tirdzniecībā problēma nav. Mums preces ir pietiekošā sortimentā un daudumā, un panika arī nav nekādu pamatu. Piegādes notiek pastāvīgi diversificētas, bet par cenām mēs konstatējam, ka nekāda aizdoma nav. Protams, ka ir atsevišķi preces, kuras, nu, piemēram, maskas, kuras jau piegādātājs ir būtiski pacēlis cenu, un loģiski, ka viņas tirgo būs daudz dārgākas nekā bija līdz šim. Jāsaka, mēs arī redzam tādas, nu, interesantas lietas, ka cilvēkiem liekas, ka, piemēram, makaroni ir no Itālijas, tad arī mēs viņus nepērkam, bet pērkam griķus, kas ir no Indijas, un Indijā vīrusa nav. Jāsaka, ka nu, vienā no šiem produktiem ir termiski apstrādāti, nu, vīrus nevar būt.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts stāsta, ka turisma nozara koronavīrusa ietekme jau izjūt pat laban, bet attiecībā uz Latvijas mazumtirgotājiem situācija ir stabila.
Mums šodien izsludināt kādu ārkārtas stāvokli īsti nav pamata. Uzņēmējiem pārtikas krājumi pagaidām ir pietiekami. Protams, jāturpina sekot līdz, kas notiek Eiropā, kā notiek preču kustība tur, vai netiek ieviest kādu eksporta ierobežojumu.
Henriks Danusevičs uzsver, ka Latvijā netrūkst pārtikas ražotāju, mums nebūtu problēmas pabarot savus iedzīvotājus. Turklāt viņa prāt nav sagaidāms, ka Latvijā notiks tik vērienīgi vīrusa izplatīšanās kā Ķīnā.
Un pat ja būs, tas jau neaizliekas iepirkties, un mums ir arī preču piegāde uz mājām, darbojas e-veikali, nu neviens nepaliks bez precēm. Ārkārtas situācijas tiek zīmētas, iespējams, ka kādu grib pārbaudīt, kas notika, tie būtu karš, ja, bet nu nevajadzētu teikt tā sabiedrībai radīt papildus bailes par šo te vīrusu.
Savukārt ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro teica, ka nolūkā novērot un kontrolēt, vai tirgotāji nepamatoti nepaaugstina precēm cenas, patērētāji tiesību un aizsardzības centram uzdots veikt monitoringu, un arī iedzīvotāji tiek aicināti ziņot, ja pamana pēkšņu cenu kāpumu kādām produktu grupām.
Mēs uzdevām un lūdzām uzņēmējus neizmantot situāciju, lai uz nelaimes nemēģinātu nopelnīt naudu. Jāsaka uzreiz arī, ka uzņēmēji nav noskaņoti likt uz spēles savu reputāciju. Ja mēs atskatāmies, piemēram, uz eiro ieviešanas procesu, tad bija ļoti maz atsevišķu pārkāpumu, bet tāda liela tirdzniecības ķēdes tomēr neizmantoja to nesaltīgi un tieši pretēji bija godprātīgi.
Ralfs Nemiro uzsver, ka iegādāties papildus pārtikas krājums, protams, nav aizliegts, bet panikai nav pamata. Linda Zalāne, Latvijas radio.